такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Laiks pirms 120 gadiem, 1905. Gada vasara, mūsu dzimtenei bija iedvesmojošu cerību, bet arī draudīgu priekšnojautu periods. Uzliesmojusi gada sākumā vērsās plašumā 5. Gada revolūcija. Tā satricināja visu toreizējo Krievijas impēriju, taču Latvijā bija sevišķi spēja un arī nežēlīga. Revolūcijā izlauzās cara valstī desmitgadēm briedušas problēmas, kuru galvenais iemesls bija šīs impērijas hroniskā nespēja modernizēties. Par revolūcijas iemesliem stāsta vēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Līga Lapa.
Krievija 19. Gadsimta beigās pašās un 20. Gadsimta sākumā, protams, tiešām atradās ļoti augstā ekonomiskā pacēlumā, bet tenī pat laikā Rietumeiropā moderno sabiedrību ievirzīja 1848. Gada revolūcijas, kas ar dažu gadu nobīdi faktiski notika visā Rietumeiropā, bet Krievijā nekas tam līdzīgs nenotika, un Krievija tenī laikā nodarbojās ar koloniāliem iekarošanas kariem, atbrīvoja savus zemniekus no dzimbūšanas 1861. Gadā, kas arī bija visiem citiem krietni aiz muguras. Šīs problēmas bija tik ļoti samilzušas, ka Krieviju vajadzēja reformēt pēc iespējas ātrāk. Tie, kas bija valstī pie varas, tā bija patvaldība, valsts priekšgalā bija cars, tie uzskatīja, ka neko tam līdzīgu nevajag darīt, un ja problēmas nerisina, tad notiek sprādziens. Nacionālais jautājums. 19. Gadsimta pēdējā ceturksnī Krievija atjēdzās, ka ir tik daudz teritorijas pievienots, ka Krievi šajā milzīgajā valstī ir kļuvuši mazākumā. Un līdz ar to sākās milzīga pārkrievošanās politika, kā jau viss Krievijas impērijā, tā rupji. Valstī tika pasludināta Krievu valoda kā valsts valoda, tas nozīmē, ka visa administratīvā saraksta un iestāžu valsts valoda bija tikai Krievu valoda, kas arī skāra pagastu pašvaldības. Pašās 19. Gadsimta beigās jau pirmācības skolās valoda bija Krievu, un tie, kas arī starpbrīdi iedrošinājās runāt latviešu valodā, tad nu viņi tika tur ar kaut ko apzīmēti un saņēma kaut kādu sodu. Otrs tikpat būtisks bija zemes jautājums. Viena trešā daļa zemes piederēja zemniekiem un divas trešdaļas piederēja mužniekiem. 70. gados 19. Gadsimtā šo zemi varēja no mužniekiem izpirkt. Tātad tas apmēram notika 30-40 gadu laikā, pat līdz pirmajām pasaules karam. Tas gan bija atkarīgs no mužnieka, kas tanī mužā attiecīgi dzīvoja. Saimnieciskā ziņā uz laukiem jau īstenībā paliek feodālisms ar visām šīm mužnieku privilēģijām, ka viņam ir tiesības rūpniecības iestādes dibināt, ka viņam nav jāuztur ceļa, tas viss ir jādara zemniekam. Viņam arī ir medības un zvejas tiesības, kas vispār ir no dziļajiem viduslaikiem tādas paliekas. Zemniekam tātad ir no savas saimniecības jāiegūst tāds ienākums, lai var regulāri maksāt mužniekam par savu māju, un tad vēl viņam ir jāuztur gājēji. Un tad, protams, nav brīnums, ka tie gājēji dzīvo tādos apstākļos, kādos arī dzīvo tā saimnieka ģimene, tas ir no rokas mutē. Un tad, kad jau izdodas izpirkt, tad kā pavērs pavisam citi ceļi. Un tāpēc ir tā, ka tiem, kam izdodas to zemi izpirkt, ka tā viņu bērnu paudze, viņi jau dodas mācīties, brauc uz Pēterburgu, viņi brauc uz Rietumeiropu mācīties. Un tad trešais strādnieku stāvoklis. No laukiem ļoti daudz dodas uz Rīgu, jo tomēr salīdzinoši ir vieglāk dzīvot, bet rūpnīcās šis strādnieku stāvoklis varbūt teikt, ka viņš tāds pa pusē feodāls būtu tā kā sabiedzināti, bet ja Rietuma Eiropā visur ir arotbiedrības, manuprāt, Anglijā viņas jau vismaz ir 100 gadus, Vācijā arotbiedrības ir parlamentā, ir kaut kādas trīs veidi arotbiedrības – kristīgās, politiskās un parastās. Mums vispār politiskās partijas, arotbiedrības likums neparedz. Ir atļautas kaut kādas bibliotekas kultūra izglītības biedrības, kur ar lielām…
Pašpalīdzības kasas.
Jā, tamlīdzīgas, kuras ar ļoti lielām grūtībām var tikai nodibināties. Visa šī sabiedriskā dzīve reāli plīst pa visām malām, un tas, kad cars bija izdomājis, ka tagad ar lielu iekarošanas karu tālajos austrumos parādīs Japānai, arī tur visa šīs nesakārtotības rezultātā un armijas vājās apgādes, cita apstākļa arī, tur cieta zaudējums, un tā mūsu Baltijas flote, kas Liepājā stāvēja un tika pa visu pasauli aizdzenāt uz turienes Usimes līcija tika sakauta. Un arī vēl tur bija tas moments, ka iesauc rekrūšas armijā. Protams, neviens jau negribēja savu tuvinieku sūtīt tur kaut kur LR attālu stālajiem austrumiem un kādēļ. Visi šie apstākļi jau sanāca tik ciešā kopumā, ka vajadzēja tikai kaut kur sārkociņu pielikt, un tad tas sprādziens arī notika.
Par atspēriena punktu revolūcijas norisēm kalpoja 1905. Gada 13. Janvāra notikumi, kad Daugavmalā karavīri atklāja uguni uz demonstrantiem. Nākamie mēneši nesa pakāpenisku spriedzes kāpumu, kur no vienas puses bija varas institūcijas, no otras sabiedrības apdalīties slāņi un to noskaņojumus akumulējošās revolucionārās grupas dažādā organizētības un idejiskā brieduma pakāpē. Un ļoti daudzi šais notikumos izrādījās negribot notverti pretstāvošo pušu krustugunī. Turpina Līga Lapa.
Jo projām mēs šatad sakam iet kā 5. Gadā. Kaut gan, zinot vēstures materiālus, tad liekas, ka smagākais gads laikā mums tomēr ir bijis 1906. Gads zaudējuma ziņā. 13. Janvāra notikuma īstenībā bija tā kā tāds zināms katalizators, kas, protams, atstāja ļoti lielu iespaidu uz sabiedrību. Vismaz uz to sabiedrības daļu, kas par to vispār uzzināja un kas to uztvēra. Vislielākā mērā jau uz latviešu sabiedrību, jo latviešu sabiedrībā bija visvairāk tie, kas bija šajā demonstrācijas apšaušanā cietuši, kas bija ievainoti, kas gāja bojā, daļai arī krievu sabiedrībā. Es domāju, ka vācu sabiedrībā noteikti krietni mazāk. Krievu sabiedrība skāra tik daudz virsnieki, karaspēkdaļas pārstāvi, kas cieta. Un līdz 20. Datumiem ilga Viskrievijas politiskais streiks, Rīgā streikoja arī visi sīkie uzņēmumi, tā skaitā arī tipogrāfijas, un avīzes sāk iznākt tikai ar 20. Datumiem. Un tad, protams, lielā cenzūra atļāva, faktiski visās avīzēs iznāca tikai viens saraksts ar tiem kritušajiem. Nu, vēl iznāca nelegālā presa. Ciņā bija nosaukta daļa kritušie un visi bija apzīmēti kā LSDSP locekļi, kas, protams, neatbilda patiesībai, bet kas izraisīja pret šīm kritušo ģimenēm lielas represijas. Rīgā tad janvāra mēnesī ļoti daudz notika šo kritušo apglabāšanas. Nu, kā viena no lielākām var minēt Konstantīna Pečurkina, Rīgas Politehniskā institūta studenta, mūžnieka. Viņš dzīvo Ģertrūdes ielā, liekas 34, un tad tur viņu uz rokām aiznes līdz Politehniskam institūtam. Un tad pa Aleksandru ielu uz lielajiem kapiem viņa apglabāja pakroku kapos. Un tad pamazām janvāra beigās tā dzīve iegāja samērā mierīgākā gultnē, bet tas, ka tas ir tikai priekšvēstneses lielākiem notikumiem, laika biedri saka, ka gaisā virmoja kaut kas tāds. No tādiem būtiskākiem notikumiem, kas varbūt bija nevienas dienas laikā, bet tā drusku ilgstošākā procesā, tas, ka Latvijā sāka aktivizēties kaujinieku kustība. Tanī laikā Rīgā bija diezgan nopietnas sociāldemokrātisko organizāciju tīkls, bija izveidota sociāldemokrātisko organizāciju rajoni, tālāk rajoni sadalījās par rūpniecības sīkākām vienībām, kur bija pulciņi. Un šajos pulciņos jau sāka veidoties tā saucamie kaujinieki, kuru pirmais uzdevums bija apsargāt strādnieku masu sapulces. ja ir kaut kāds bruņots pretspārs, tad arī tur ar to nagaiku tā nestrādās, tad tomēr uzmanīsies.
Tagad jau viņiem tā kā izvirzījās konkrēti uzdevumi un viņu represijas un politiskās akcijas vispirms skāra fabriku un rūpnīcu administrāciju pārstāvjus un arī policistus. Pret policistiem tika izsludināts izteikts karš. Viņus vienkārši 5. Gada gaitā, īpaši jau uz vasaras pusi, sāka medīt. Satiku uz ielas un šāva nost. Un no Rīgas policistiem tanī laikā ļoti daudz cilvēki aiziet no šī darba. Viņa gan ir ļoti maz latvieši, pamatā ir krievi, baltkrievi un lietuvieši. Tā ir cara administrācijas politika, ka latviešu administratīvā amatā, tā kā šeit, Baltijā nē, citur jā, bet Baltijā nē. Tas arī radīja tādu atsevišķināšanos no tās vidas augstprātību saskarsmē, un rezultāts bija tāds. Modās lauki. Jau ar 5. Gada marta mēnesi ir vērojams ļoti liels streiku kustības kāpums laukos, un tie bija pirmie laukstrādnieku streiki vispār Latvijas vēsturē. Līdz šim tādi nebija bijuši, un šie pirmie streika notika Kurzemē, Liepājas apkaimē, Liepāja Grobiņa aizpute. Streikoja laukstrādnieka kādās 40 mūžās aptuveni, bet ne visur. Šie streiki varēja notikt tāpēc, ka nelegālo sociāldemokrātisko organizāciju tīkls 1905. Gada sākumā jau tā pakāpeniski bija pārklājis Vidzemes un Kurzemes guberņas, un šās organizācijas jau bija, ja ne katrā pagastā, tad vismaz pa kaimiņu pagastiem. Notika pie baznīcām mītiņi, tika izkaisītas lapiņas ar laukstrādnieku prasībām, kuras, protams, administrācijas pārstāvjiem un muižniekiem, kam tas bija veltīts, izraisīja ārkārtīgi lielu izbrīnu. Bet tā pavirši apskatoties šīs laukstrādnieku prasības, ka muiža skalps lūdz gadā pie viņa gada algas pielikt 10 rubļus un piebērt pāris pūrus rudzu, tas apmēram tā, kad muižas ietvaros varbūt tam muižniekam izmaksātu drusku vairāk kā 100 rubļu, visas muižas ietvaros. Bet Kurzemes guberņa bija ar to īpatnību, sākot ar mūžniekiem, beidzot ar cara administrāciju, kad bija tāda īpaša attieksme pret jebkādu mēģinājumu kaut ko šajā sistēmā izmainīt. Un, protams, ka uz šiem 10 rubļiem taču neviens neparakstījās, nu neviens nebija ar mieru, it kā skaitās, ka šie streiki nesa daļēju uzvaru. Un šeit vēl jāatzīmē tas, ka no vienas puses kalpi cerēja, ka sociāldemokrātiskā nelegālā organizācija viņiem vairāk palīdzēs. Savukārt šī nelegālā organizācija arī no savas puses jutās vīlusies, jo viņa cerēja, ka kalpa netik daudz runās par savām tīri ekonomiskām interesēm un kā izdzīvot, bet mēģinās runāt par gaišo nākotni un par cara iekārtas vispārēju gāšanu, līdz kuram, protams, šie laukstrādnieki bija vēl ļoti, ļoti tālu.
Ja mēs runājam par šo sociāldemokrātu tā brīža politiku, jūs jau pieskārāties tam jautājumam, kā tad šī organizācija, kas faktiski ir vienīgā tāda organizācija tobrīd Latvijā, redz savu taktiku un stratēģiju, kāds ir viņu tā brīža mērķis un kādi ir tie līdzekļi, kā viņi to mēģina sasniegt.
Visi pētnieki diezgan vienas prātis atzīmē, ka sociāldemokrātiskā organizācija 5. Gada ietvaros kļūst aizvien radikālāka. Laika gaitā daži no sociāldemokrātiskās kustības dalībniekiem ir kaut kā aizmirsuši, ko viņi darīja 5. Gadā, un atmiņas ir rakstījuši krietni savādākas, daudzas lietas aizmirstot pastāstīt, bet kāpēc tad šis radikālisms radās? Jo īstenībā panākt kādas izmaiņas jau arī varēja tikai ar diezgan grūtu un sīvu cīņu.
Radikālisms tādā doktrīnas ziņā, tātad to paredzamo pārmaiņu ziņā vai radikālisms metodēs?
Domāju, ka tās doktrīnas toreiz īsti skaidrs nebija. Drīzāk tas viss bija tādā neīpaši plānveidīgā nolemtā rīcībā, kur katrs sociāldemokrātiskā pulciņa pārstāvis jutās
Nu, man gandrīz gribas teikt, kā tāds neliels mafijas boss, kas savā darbības rajonā uzskatīja, ka spēja rīkoties tā, kā viņš uzskata, un viņam nevienam nav nekas jāatskaitās, un viņš var izlemt ekspropriācijas, viņš var izlemt cilvēka dzīvību vai nāvi, un tas viss ir tikai viņu rokās. Nu, šeit noteikti, kā piemēru var minēt Pārdaugavā, Revolucionārā kustībā padomu laikā ļoti slavenais Indriķa Asara brīvdomātāja pulciņš. Viņi 5. Gada aprīļa mēnesī nogalināja 3 cilvēkus, vienu fabrikas meistaru Vilhelmu Rozneru, tad vienu policistu, kas atgriezās no apgaitas vakarā, un 3. Vilhelmu pavasari meistaru palīgu šķiet. Un tas viss notika neslēpjoties, tāpēc arī policija to tā diezgan ātri atrada, bet viņi pat neuzskatīja pa vajadzību kaut no stūra to šautu. Nē, viss notika ielas vidū, citiem redzot, mirīgi ar bravūru aizejot prom, un, protams, par cik bija liecinieki, kas redzēja, kurš tieši to izdarīja, tas bija vienkārši vienas dienas jautājums, kad visu šo pulciņu apcietināja. Vispār šī kaunieku pulciņa darbība 5. Gada aprīļa mēnesī arī sabiedrībā izsauca diezgan lielu rezonansu. Viņus tiesāja 6. Gada martā, viņi saņēma samērā mazus sodus, respektīvi katorgu. Cietumā pamatā viss aizgāja bojā, bet skatoties šos lietas izmeklēšanas materiālus, izbrīna pati šī Asaru ģimene, Indriķis Asars. Viņam ir sieva. Sievai ir tanī brīdī 5 bērni, un viņa vēl ir stāvoklī tātad ar nākošo bērniņu. Un šis vīrietis, viņš liek savai sievai šādā situācijā piedalīties divās slepkavībās. Policija šo Lavijas Asaru ļoti ilgi neapcietina, beidzot apcietina, viņai cietumā ir dzemdības, 6. Bērniņš piedzimst un nomirst, un tad viņai piespriež 6 gadus katorgā. Un pie tam to sodu vēl samazina. Viņa katorgu izcieš Rīgā, nevis viņa kaut kur aizsūta, nu, acīm redzot arī bērnu dēļ. Šādi bija šie cilvēki, kas liela daļa bija sociāldemokrātisko pulciņu priekšgalā. Rīgā maija mēnesī notika pirmie bumbu sprādzieni. Nu, pavisam 5. Gada revolūcijas laikā, tas ir 1905. un 1906. Gadā, Rīgā notika aptuveni 30 bumbu sprādzieni, un pamatā tie bija saistīti ar 1906. Gada augusta mēnesi, kad notika tramvaja darbinieku streiks. Bet pirmie izmēģinājumi bija 5. Gada 1. Un 2. Maijā. 1. Maijā bumba sprāga Vērmaņdārzā, kur svētdienā cilvēki bija sapulcējušies dārzā, kāds vienkārši sāk šaut, tur iejāja kazaki, mēģinot cilvēkus no turienes izdabūt ārā, un tad tāds Kārlis Leksdiņš uz vienu no patruļas dalībniekiem meta bumbu. Bumba trāpīja zirgu, zirgs tika ievainots, un patruļas dalībnieks tikai tika kontuzēts. Bet nākamajā dienā pilsētas nomalē Grīziņkalnā pie Apollo teātra, tur jau bija tāda nopietnāka operācija, bet arī tā netika plānota. Viņa vienkārši gāja ar bumbu pa ielu un nosprieda, nu, kad pienāca laiks viņu izmēģināt. Un tad viņa uz postenī stāvošiem Gorduvajiem meta viņu, divi tika nogalināti, un kad trešais ievainotais mēģināja aizbēgt, tad viņu nošāva. Nu, tad arī policija diezgan īsā laikā atrada vainīgos, un ekspertīze, kas tika izdarīta Daugavgrīvas sapiera bataljonā, parādīja, ka bumbas ārējā čaula ir no čuguna un ka viņa ir pēc tā sastāva Rīgā izlieta. Un tad itin drīz atrada, ka bumbu liešana notiek Fēniksa vagonbūves fabrikā, kur tas notika diezgan plaši atklāti un neviens neslēpās.
Vai mēs varam teikt, ka šajā laikā valsts spēka struktūras ir zināmā mērā tādā šoka stāvoklī? Sevišķi, ja mēs runājam par tiem pašiem Latvijas laukiem, kur tad ir saprotams, ka vācbaltiešu muižnieki sāk organizēties paši aizsardzībā, jo acīm redzot varas struktūras nespēja nodrošināt kārtību.
Jā, vācbaltieši sāk organizēties paši, viņiem izveidos pašaizsardzības organizācijas Zelbst Šuts. Bet patvaldība zināmā mērā diezgan neinteresēta noskatās, kā tad nu viņi tagad tiks ar to galā. Te arī bija tās vācu mužniecības zināma konfrontācija ar varu, jo vācu mužniecība diezgan sāpīgi pārdzīvoja carisma uzspiesto pārkrievošanas politiku, kas ļoti krasi sāka izpausties jau ar 19. Gadsimta pēdējo ceturksni. Šai provincei tomēr šī uzmanība tika lielā mērā pievērsta vairāk varbūt kā citur, ņemot vērā, ka tā bija nekrievu teritorija. Un šeit bija samērā daudz karaspēka, kurš vismaz sākumā, 5. Gada pirmajā pusē un arī vēl 5. Gada vasarā kādā lielākā pretdarbībā nu neiesaistījās. Notika atsevišķās sadursmes ar karaspēku vienībām. Un varbūt arī viņu komandieri bija visai saprātīgi un sadursmēs centās tā īpaši neiesaistīties. Protams, arī nebija pavēles. 1905. Gada vasarā aktivizējās kustība pret jaunaisaucamo nodošanu kara klausībā uz tālajiem austrumiem, kur bija Krievu-Japāņu karš, un vispār pret mobilizāciju armijā. 5. Gada augustā bija tāda samērā asiņaina sadursme Liepājā, tad liela pretestība bija Dundagas apvidū, arī vēl citur Latvijā. Un 5. Gada vasarā Latvijas laukus satricināja ļoti liels laukstrādnieku streiks ap Bausku Dobeli Jelgava, tātad Zemgalē, un kas jau iezīmējas ar lieliem pūstīšanas darbiem. Vēstures materiāli rāda, kad veselā rindā pagastu tiek izdemolētas pagastu valdes, tiek fiziski iespaidoti pagastu valžu locekļi, kas kaut cik turējās pretī, tiek dokumentācija sabojāta, iznīcināta, lai neveidoto šie iesaukto saraksti, lai nevarētu galvas naudas nodokļus izrakstīt. Un vēl 5. Gada vasarā attīstās tāda protesta forma kā baznīcu demonstrācijas. Reliģijas vēstures pētnieki gan uzsver, ka šāda protesta forma Latvijā bijusi arī 19. Gadsimta beigās, bet 5. Gadā tas īpaši aktualizējas, jo ir ļoti lielas sastarpējās pretrunas tieši evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzēs, respektīvi draudžu ganus mācītājus ieceļ tikai mužnieki, tās ir tā saucamās patronāta tiesības, pret kuru protestē ļoti ilgu laiku, bet tās arī saglabājas līdz februāra revolūcijā, un ļoti daudzās evaņģēliski luteriskās draudzēs šis mācītājs pirmkārt ir mužnieku uzspiests, otrkārt vācu tautības, un treškārt pagastā viņš parādās arī kā tāds feodāls, jo viņam pieder zemes īpašums, zeme ap mācītāju muižu, viņš tāpat pieņem kalpus, muižas daļu izrentē tāpat kā mužnieks, un viņam ar draudzes locekļiem ir darba devēja un darba ņēmēja attiecības, bet nevis viņš būtu draudzes gans. Katoļu draudzēs bija pavisam cits stāvoklis, un katoļu draudzēs tikpat kā nekur nenotika šādas baznīcu demonstrācijas. Šādas demonstrācijas nenotika arī pareizticīgo draudzēs, kas bija samērā daudz Latvijā, un šeit noteikti jāpiemin pareizticīgo draudžu priesteru ārkārtīgi humanā rīcība soda ekspedīciju laikā, ka tieši viņi glābuši neskaitāmi daudz Latvijas iedzīvotājus no nepamatotām soda ekspedīcijas represijām. Bet baznīcas demonstrācijas notika arī aptuveni kādās 40 draudzēs vairāk Vidzemē, nevis Kurzemē, un no tādām pazīstamākām varētu minēt 1905. Gada 5. Jūlijā baznīcas demonstrācija Sesavas draudzē, par to ir rakstījis Feliks Cielēns atmiņās, Māja Cielēna, kur tika nogalināts vietējā barona Hāna brālēns Aleksandrs von Bistrams. Bet skatoties konkrētus materiālus, var vienkārši redzēt, ka šī konfrontācija no abu mužnieku puses tika samērā mākslīgi izraisīta. Katrā ziņā no tās varēja izvairīties. Notika apšauda, tika ievainots viens mācītājs, var sakot, otrs barons sāk šaut pulī, tādā bezjēgā pa laimi trāpīja tikai diviem cilvēkiem, vienu diezgan smagi ievainoja, vienu mazāk, bet barons Bistrams ir viens no tiem retajiem, vācu muižniekiem, kas tiešām šajā revolūcijā iet bojā. Kaut kā tā baltvācu historiografijā ir pieņemts arī laikabiedru atmiņās, kad šī revolūcija vēršusies pret vācu muižniekiem, bet skatoties tā ļoti konkrēti tos cilvēkus, kas ir tieši revolūcijā cietuši, tad jāsaka, ka vācu muižnieki ir viena no tiem, kas vismazāk ir gājuši bojā. Protams, materiālie zaudējumi tas ir pavisam kas cits.
Ja mēs runājam apkopojot šo vardarbības statistiku, tad līdz 5. decembrim, kad abās Baltijas guberņās ievieš karstāvoklis, saprot, ka Kurzemes guberņā tas tiek ieviests jau agrāk, cik ir nogalināto, cik ir ievainoto un kāda ir tā struktūra, cik ir vācbaltiešu muižnieku, cik ir cara administrācijas un policijas pārstāvju un cik ir citu.
Šķiet, ka visvairāk cietēji ir tomēr šī fabrika administrācija, jo tas ir tas, ar ko strādājošie dienu no dienas ir saskārušies. Šīs attiecības viņu starpā nav labas. Faktiski ir tā, ka strādnieks no tā brīža, ka viņš stājas darbā, kļūst diezgan beztiesisks. Varbūt, ka nākošā vietā varētu minēt policijas darbiniekus. Uz laukiem uradņiki ļoti daudz tiek nogalināti. Viņi arī ir ļoti paklausīgi instrumenti muižnieku rokās un viņu rīcība ir tāda izteikti vardarbīga. Principā jau ir tā, ka tie sociāldemokrāti neko jaunu nav izdomājuši. Viņi rīkojas tieši ar tādām pašām metodēm, kā tā valsts iekārta rīkojas pret viņiem. Tā ir tikai atbilde uz līdzīgu rīcību.
Ja mēs runājam par šo revolucionāro organizāciju mēģinājumiem reāli pārņemt varu, tā sauktā federatīvā komiteja, kas ir orgāns, lai organizētu šo revolūcijas kustību, bet nu arī tā tad, lai īstenotu zināmas varas funkcijas.
Federatīvā komiteja nodibinās 1904. Gada liekas septembrī. Tā apvieno Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju un ebreju bundu. Partija kopējais lozungs bija kurs uz bruņotu sacelšanos. Tātad ir vajadzīga ieroča, un visu 1905. Gada laiku ir veikti ļoti daudzi un dažādi mēģinājumi no ārzemēm ievest ieročus. Mēs, protams, zinām mūsu slaveno kaujinieku Ferdinandu Grīniņu. Akadēmiķis Stradiņš ir plaši aprakstījis, kā nu viņš brauca uz ārzemēm, kā viņš mēģināja un cik viņš ieveda. Bet šī ieroča Latvijā ienāk ļoti fragmentāri. Ļoti atklāts jautājums vēl ir par kuģi Johns Graftons, kas 1905. Gada septembra beigās pie Somijas tika uzsēdināts uz sēkļa un komanda viņu pameta, kur bija latviešu kapteinis Strautmanis un kas ir saistīts ar Japānas militārā atašeja darbību Krievijā, vēlāk Zviedrijā un Vācijā. Viena versija, ka šis kuģis Johns Graftons ir piestājis pie Kurzemes krastiem un garīdznieka Gapona un Japāņu militāra atašeja sagādātiem līdzekļiem iegādāti ieroči, tika daļēji izkrauti Kurzemē. Par to vēsta dažas atmiņas, bet toties Japāņu un citu vēsturnieku darbi, kas to ir pētījuši, liecina, ka šis kuģis tomēr Kurzemes krastiem ir aizgājis garām. Rīgā dažādos laika posmos ir atklātas diezgan daudz ieroču noliktavas, bet ļoti niecīgas. Vēl nākošais ceļš, ka iesaistīt armiju, tas ir attīstīt karu organizācijas, bet tad, kad 5. Gada novembrī notiek Rīgas komitejas un federatīvās komitejas sēde, kur izskata tiešo jautājumu par Rīgas garnizonu piedalīšanos bruņotās atcelšanās, tad šo jautājumu atliek ar domu, ka šis garnizons šādam pasaukumam galīgi nav gatavs. Un jautājums par bruņoto sacelšanos ir tāds stipri pāragars. Liekas, ka sociāldemokrātisko organizāciju federatīvā komiteja tanī laikā ir pieņēmusi tādu samērā saprātīgu lēmumu, tomēr šo bruņoto sacelšanos visā Latvijā nepasludināt.
Tad ir jājautā, cik lielā mērā sociāldemokrātu darbība noteica to situācijas eskalāciju, kāda tā bija. Vai arī tā tomēr bija vairāk stihiska un partija vienkārši mēģināja reaģēt un piedalīties?
Laikam jāsaka gan tā, gan tā. notikumi, kur bija bruņotās sadursmes daudzos Latvijas novados, arī zināmā mērā tika organizēti un zināmā mērā arī tālāk notika stihiski. Tad, kad tika pasludināts karstāvoklis arī Vidzemē, Kurzemē sakarā ar šiem diezgan vardarbīgajiem lokstrādnieku streikiem, tas notika 5. Gada augusta sākumā, pēc tam Vidzemē rudenī un pēc tam, kad tika izveidota Baltijas ģenerālgubernatūra, kur visa vara tika nodota jau militāram komandierim, tad iesaistījās karaspēks un tad arī, protams, samērā īsā laikā viss notika krietni savādāk.
Par šo notikumu gaitu kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Šajā raidījumā par 1905. Gada revolūcijas norisēm vēstīja vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Līga Lapa. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.